ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 12 ნოემბერია, ორშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალიანბებით.
ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ უაღრესად შეშფოთებულია საქართველოსი პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერის ხელმძღვანელობით. შეერთებული შტატები მხარდაჭერას უცხადებს სირიის ახალ ოპოზიციურ გაერთიანებას. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დადებითად შეაფასა საქართველოსი ხელისუფლების არჩევნებით შეცვლის ფაქტი, თუმცა იქვე დაასინა, რომ სერიოზულად არის შეშფოთებული საქართველოს ახალი მთავრობის პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. პრაღაში მიმდინარე ნატოს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას რასმუსენმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა ყოველი ღონე იხმაროს, რათა არ მოხდეს სასამართლო პროცესებში პოლიტიკური ჩარევა.
I am extremely concerned about the development we have seen since then.
უაღრესად შეშფოთებული ვარ არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით. უწინარეს ყოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. ამ საკითხების გადაწყვეტა სასამართლო სისტემის პრეროგატივაა, მაგრამ ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი საქმეები პოლიტიკური ჩარევის გარეშე განეხილებოდეს. ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მოვლენების განვითარებას ამ
მიმართულებით. And we will of course follow that development very very closely.
განაცხადა რასმუსენმა ალიანსის საპარლამენტო ასამბლეაზე. როგორც ასამბლეაზე აკრედიტებული ჩვენი კორესპონდენტი გვატყობინებს, რასმუსენის განცხადებები მოხდა ერთ-ერთი დეპუტატის შეკითხვას, გაგრძელდება თუ არა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებ დადებული პირობის შესრულება. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ნატო ძალიან მკაცრად აფასებს საქართველოსი ბოლო ხანს განხორციელებულ დაპატიმრებებს. პრეზიდენტთან გასაუბრება ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კობა ლიკლიკაძემ მოახერხა.
ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებაზე რა კომენტარს გააკეთებ?
არაფერი, მე კომენტარიც არ ჭირდება. მე არ მომისმენია რამდენი წელია რაც ახავარ. უბრალოდ ამ საქმეში ვარაც ვარ. არასოდეს სამწუხაროდ ესეთი კაცრი ენით გამონათქვამი ნატოს გენერალური მდივნის კი საერთოდ არავისგან ნატოში არ მომისმენია და ეხლა ეს არ არის პარტიული საკითხი საქართველოს, ეს არის საკითხი საქართველოს აქტუალური მომავალი პერსპექტივა ქართულ ხალხს. ამიტომ აქ ჩვენ პარტიული მიდგომა არ შეიძლება ყოველ ჩვენი მესიჯი მასთან მიიყო, რომ უნდა გავაგზავნოთ ყველა დონეს დიალოგი, უნდა გავაგზავნოთ პროგრესი და ჩვენ თავისუფლად შევეცდებით, რომ საქართველოს არ გადავიდეს იმ ლიანდაგიდან, სადაც აქამდე იყო და იმ ისტორიული შანსს გამოვიყალთ, რომელიც მოგვცა წინა არჩევნებმა, იმიტომ რომ მან ასევე თქვა, ამ არჩევნებს ძალიან მაღალი შეფასება მიცა და ესეც ფაქტია.
დღესვე მიხეილ სააკაშვილი სიტყვით გამოვიდა საპარლამენტო ასამბლეაზე. ასამბლეის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის მიერ მომზადებულ ვრცელ მასალას მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. დღეს ბიძინა ივანიშვილი შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოს. მასთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლებისთვის ძირითადი პრიორიტეტია ქვეყნის ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა გავაღმავოთ და დავაჩქაროთ ეს პროცესები, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ბაროზომ თავის მხრივ საქართველოში პოლიტიკური ცვლილებების განხორციელების ფორმის გამო შეაქო პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მისი თქმით,
These are concrete steps. I'm not
საქართველოს და ევროკავშირის დასაახლოებლად კონკრეტული ნაბიჯები არსებობს. ახლა მხოლოდ დიპლომატიურ ჟესტებზე არ ვლაპარაკობ. ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ვაჭრობის ლიბერალიზაციაში ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესზე, საინვესტიციო საკითხებზე, ასევე ვიზების ლიბერალიზაციაზე და გადაადგილების საკითხებზე. ამასთან ჩვენ იმ ფინანსურ დახმარებაზეც ვისაუბრეთ, რომელსაც საქართველოს გამოუყოფთ, რაც ცხადია დამოკიდებულია ევროპული ღირებულებების ერთგულებაზე.
14 ნოემბერს ბრიუსელში დაგეგმილია ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ფონ რასმუსენთან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ბრიუსელში 11 ნოემბერს გაემგზავრა. საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი სალომე ზურაბიშვილის მიერ ფეისბუქით გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრს ბრიუსელში არ დახვედრიან ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს წარმომადგენლები სალომე სამადაშვილი და გრიგოლ მგალობლიშვილი. თბილისში პროკურატურაში დაკითხვაზე მივიდა გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძე. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მოხლითაა აღძრული. 9 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ გენერალი კალანდაძე და მეოთხე ბრიგადის მეთაური შამათავა გირაოთი გაათავისუფლა. 11 ნოემბერს კი მათ უფლებამოსილება შეუჩერა. იუსტიციის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ გამოძიების პროცესში გიორგი კალანდაძის ბრალი დამძიმდება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საერთაშორისო ამბები. ვაშინგტონმა მხარდაჭერა გამოუცხადა სირიის ახალ გაფართოებულ ოპოზიციურ კოალიციას. რუსეთი კი მის შექმნას ენთუზიაზმის გარეშე შეხვდა. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადთან დაპირისპირებულმა ჯგუფებმა გაერთიანება გადაწყვიტეს კვირას ყატარში შეერთებული შტატებისა და არაბული ქვეყნების ორგანიზებით გამართულ სამიტზე. ახალ ჯგუფს, რომელსაც ოპოზიციისა და რევოლუციური ძალების სირიის ეროვნული კოალიცია ეწოდება, სათავეში ჩაუდგა სუნეტის სასულიერო პირი მუას ალ-ხათიბი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მოადგილე მარკ ტონერმა კვირას ოპოზიციურ ჯგუფს დაარსება მიულოცა და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი თანამშრომლობისთვის მზად არის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს განაცხადა, ახალმა ბლოკმა კრიზის გადაწყვეტა მოლაპარაკების გზით უნდა მოუძებნოსო და ეროვნულ კოალიციას მოუწოდა არ დაუშვა საშინაო საქმეებში გარედან ჩარევა. საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა 2013 წლის ხელმომჭირნეობის ბიუჯეტი. ეს აუცილებელი ნაბიჯი იყო საიმისოდ, რომ ქვეყანამ საერთაშორისო დონორებისგან დახმარების მიღება გააგრძელოს და გაკოტრებას გადაურჩეს. 4 დღის წინ მწვავე საპარლამენტო დებატების და ფართო საპროტესტო გამოსვლების ფონზე დაამტკიცა სხვა ზომა, რომელიც ხარჯების შემცირებას და გადასახადების გაზრდას ითვალისწინებს. კვირას გამოქვეყნებული ახალი გამოკვლევით საბერძნეთის მოქალაქეების 85% ფინანსური სირთულეების წინაშეა. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსი რაც საჭიროა, ყველაფერს გააკეთებს ალიანსის წევრის თურქეთის დაცვისთვის. ანკარა სულ უფრო მეტად აშფოთებს სირიასთან საზღვრის გასწრივ უსაფრთხოების კუთხით შექმნილი ვითარება. საუბარია ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონზე, სადაც ანკარა ქურთ მეამბოხეებსაც ებრძვის. პრაღაში გამართულ საპარლამენტო ასამბლეაზე რასმუსენმა განაცხადა, ალიანსს ყველა საჭირო გეგმა აქვს თურქეთის დაცვის უზრუნველყოფისთვისო. თურქეთი აცხადებს, რომ ნატოელ მოკავშირეებთან მოლაპარაკებას აწარმოებს პატრიოტის ტიპის რაკეტების შესაძლო განთავსებაზე, რათა თავიდან აერიდოს სირიის კონფლიქტის მის ტერიტორიაზე გავრცელება. ასეთ ფონზე სირიის საბრძოლო თვითმფრინავმა დღეს თურქეთთან საზღვრის ახლოს დაბომბა მეამბოხეების მიერ გამაგრებული რეგიონი, რასაც სუმცირე 6 ადამიანი ამსხვერპლა. რაკეტიდან ნასრული ერთი ნაღმი თურქეთის ტერიტორიაზე დაეცა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღევანდელი თქმე მნიშვნელოვანია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან საქართველოს ურთიერთობის კუთხით. ჩვენ ამ თემით ვიწყებთ პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს სუბასუხა ბრაღაში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე გამოსვლის შემდეგ.
მომასული იმისათვის, რომ შევძლო, რომ ნატოს ინტეგრაცია საქართველოს გაგრძელდეს, იმიტომ ეს არის მარტო ჩემი პირადი ახირება, ან ქართველი ხალხის იმწუთიელი რაღაც გაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა, რომელიც არ უბრალოდ იყოს საქართველოს, ეს არ უნდა შეაჩეროს არავინ.
პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ამ რანგში უცხოეთში პირველი ვიზიტით იმყოფება ბრიუსელში, სადაც დღეს ევროკავშირის ლიდერებს შეხვდა.
ახალი ხელისუფლება, რომელიც მე თავსაც მეწარმოადგენ, ძირითად პრიორიტეტად მიიჩნევს ევროინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას.
ამასობაში თბილისში გრძელდება ყოფილი მაღალჩინოსნებისთვის წაყენებული ბრალდებების გამოძიება. ამ საკითხსაც შევეხებით და გამოვახმაურებით თბილისის მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლების გაფითვის დასრულებას.
მელი თბილისის ტრანსპორტი ამუშავდება, ესა ხალხის საპატიცემლოდ. ხალხს ვერ გადავახტებით თავზე, მაგრამ სულ მალე პრეტენტო ნახავთ, რაც მოხდება კომისიის გადაწყვეტილებით.
დღეს მოისმენთ ასევე კულტურულ ინტერაქტიულ დიალოგს. ჩვენი სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, ხოლო საუბრის თემა შესაძლებელია თუ არა ბალანსი სამართლიანობის აღდგენასა და ქვეყნის განვითარებას შორის. საერთაშორისო ამბებიდან საუბარი შეეხება გერმანია-რუსეთის ურთიერთობას. მოისმენთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი იქნება პატიმრებზე, პენიტენციურ სისტემაზე, პოსტ საბჭოთა საქართველოში.
Ну, сапрелет, Димонишкус, ну, сасушва пропа, гуриса, гулисковден брежневс. მეგონი რომ საკოშმას დააბრუნა საქართველოს ბერიეს პიკოჩი ერთად ასახდებოდა ხალხი არ გაკავდა დახვედრა
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება საქართველოს ახალმა მთავრობამ და მოქმედმა პრეზიდენტმა უნდა განაგრძონ ეფექტიანი კოჰაბიტაცია და რეფორმები მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ნათქვამია ნატოს პრაღი საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში, რომელიც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში არსებულ ვითარებას. ალიანსი საპარლამენტო ასამბლეამ შეაქო საქართველოს ოქტომბრის დემოკრატიული არჩევნებით ლაკმუსის ტესტის ჩაბარების გამო. თუმცა ქების გარდა თბილისის მიმართ კრიტიკაც გამოითქვა პოლიტიკური ოპონენტების დაჭერის გამო, რასაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა შემაშფოთებელი უწოდა. პრაღაში ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ხდომას თვალს ადევნებდა ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე, რომელმაც ასამბლეაზე მყოფ საქართველოს პრეზიდენტთან გასაუბრებაც შეძლო.
როგორც წამყვანას გითხრათ, უსაფრთხოების სამოქალაქო განზომილების კომიტეტის მიერ მომზადებულ რეზოლუციაში არის შექებაც ლაკმუსის ტესტის ჩაბარების გამო აღნიშნული ეფექტიანი კოჰაბიტაციის აუცილებლობაც და რაც თავარია, არის მოწოდებაც ნატოს წევრი ქვეყნების მთავრობებისადმი, რათა განიხილონ საქართველოსათვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მაპის მინიჭება. თუმცა, როგორც გაირკვა, ნატოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შეშფოთების მიზეზიც გააჩნია და ეს გამოჩნდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პირველსავე დღეს, როდესაც რეზოლუციის პროექტის ტექსტში საქართველოს შესახებ იყო ძალიან მძიმე კრიტიკული ჩანაწერი. საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო ასამბლეაში ქართული დელეგაციის მუშაობის შედეგად ეს ჩანაწერი რეზოლუციის საბოლოო ტექსში აღარ მოხვდა.
ფაქტიკულად იყო ის, რომ თითქოს და დღევანდელი მთავრობა თქვათ მედიის თავისუფლებას ზღუდავს, დღევანდელი მთავრობა პოლიტიკურ პანდაპატიურებს ახორციელებს და აქედან გამომდინარე მოწოდებები იყო ნატოს თანამეგობრობიდან, რომ აგარი არ გაგრძელებულიყო. რა თქმა უნდა, მას რეალობასთან არაფერი საერთო არ აქვს, მაგრამ ამგვარი მოქცევა მითუმეტეს ქვეყნესაზეოდ, მითუმეტეს ისეთ საპასუხისმგებლო ფორუმებზე, რასაც ქვეყნას და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა იქნება ეს უთავესო საბჭოს, არ აბსოლუტურად მიუღებელი. მე ვლაპარაკი ამასთან დაკავშირებით კოლეგას, სხვა ჩვენს დამეთახმა გვარდასახელს არ დავასახელებ, არ ამშულობა აქ და მან აბსოლუტურად რეალურად მიიღო ჩემი შენიშვნა და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მომავალში ამგვარი პრობლემები აღარ გვექნება საპარლამენტო მუშაობისას.
მართალია, საქართველოს ახალი მთავრობა რეზოლუციაში გადაურჩა კრიტიკას, მაგრამ ნატოს გენერალურმა მდივანმა საკმაოდ მკაცრად შეაფასა საქართველოსში შექმნილი ვითარება და შემაშფოთებელი უწოდა პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრების კამპანიას.
I am extremely concerned about the development we have seen since then.
უაღრესად შეშფოთებული ვარ არჩევნების შემდგომ განვითარებული პროცესებით. უწინარეს ყოვლისა საქართველოში ახლახან პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. ამ საკითხების გადაწყვეტა სასამართლოს სისტემის პრეროგატივაა, მაგრამ ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი საქმეები პოლიტიკური ჩარევის გარეშე განეხილებოდეს. ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მოვლენების განვითარებას ამ
მიმართულებით.
ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა აღნიშნული განცხადება საპარლამენტო ასამბლეის ბოლო დღეს გამართული დისკუსიის დროს ერთ-ერთი ამერიკელი პარლამენტარის შეკითხვაზე გააკეთა. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ანდერს ფონ რასმუსენი პრაღაში მყოფ მიხეილ სააკაშვილს დახურულ კარსმიღმა შეხვდა და შემდეგ უკვე საქართველოს პრეზიდენტის წარსდგა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე. საქართველოს ლიდერს არც ერთი კრიტიკული სიტყვა არ დასტენია ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე. სააკაშვილმა პირიქით ალიანსის წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლებს შეახსენა ჩიკაგოს ნატოს სამიტის რეზოლუცია და იმედი გამოთქვა, რომ კარგად ჩაბარებული საშინაო დავალების, ანუ ხელისუფლების არჩევნების გზით გადაბარების შემდეგ ნატოს სახელმწიფოები დანაპირებს შეასრულებენ. სიტყვით გამოსვლის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მცირე ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას.
ნატოს გენერალურ მდივნის განცხადებაზე რა კომენტარს გააკეთებთ?
არაფერი, მე კომენტარიც არ ჭირდება. მე არ მომისმენია, რამდენი წელია რაც ახავარ. უბრალოდ ამ საქმეში ვარაც ვარ. არასოდეს სამწუხაროდ ესეთი კაცრი ენით გამონათქვამი ნატოს გენერალურ მდივნის კი საერთოდ არავისგან ნატოში არ მომისმენია და ეხა ეს არ არის პარტიული საკითხი საქართველოს, ეს არის საკითხი საქართველოს აქ შევარა მომავალ პერსპექტივას ქართულ ხალხს. ამიტომ აქ ჩვენ პარტიული მიგო არ შეიძლება ყოველ ჩვენი მესეჯი მასთან მიიყო, რომ უნდა გავაგზავნოთ ყველა დონეს დიალოგი, უნდა გავაგზავნოთ პროგრესი და ჩვენ თავის მხრივ შევეცდებით, რომ საქართველოს არ გადავიდეს იმ ლიანდაგიდან, სადაც აქამდე იყო და იმ ისტორიული შანსი გამოვიყენოთ, რომელიც მოხდა წინა არჩევნებმა, იმიტომ რომ მან ასევე თქვა, ამ არჩევნებს ძალიან მაღალი შეფასება მიეცა და ესეც ფაქტია, რომ საქართველოს ახლა სხვადასხვა ფერებით შეიძლება შეაფასოს და ჩვენ არ გვინდა, რომ ვინმე საქართველოს შეაფასოს ან შავი ფერით, ან არის მრავალი ფერი და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად შევძლოთ ამ საკითხის დაბრუნება დიალოგის ჩარჩოში, რაც არის.
ანუ პრეზიდენტო, რატო აღარეთ გვერდი პრობლემებზე საუბარს ეს
თქვენ? იმიტომ რომ მე აქ არა ვარ საუბარსული საწუწუროდ, მარმოსული იმისათვის, რომ შევძლო, რომ ბრატოს ინტერგაც საქართველოს გაგძელს, იმიტომ ეს არის მარტო ჩემი პირადი ახირება, ან ქართველი ხალხის იმწუთიელი რაღაც გაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი სტრატეგიული ამოცანა, რომელიც თავობაც არ იყო საქართველოში. ეს არ უნდა შეაჩეროს არავინ. კი, შეიძლება თავრომ დაუშვა შეცდომები, შეიძლება სხვადასხვა პრობლემები შექმნას, მაგრამ ამან არ შეხვდეს პრობლემა ქართულ ხალხს და თუ თავრობა ბოლომდე რაღაც რაწეში დროებით ვერ გაიაზრებს ამას, მე ნამდვილად ამას ვხედავ და ამიტომ მინდა რომ თავრობასთან თანამშრომლობით ყველა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ ქვეყანას არ უნდა მივაყენოთ ზიანი. პირველი პრინციპია, რომ ჩვენ ქვეყანას არ უნდა მიდგეს ზიანი იმით, რაც ხდება.
შეიძლება გაგზელდეს ესეთი სახის გენერალურ მდივანმა თქვა.
აბა როგორ გითხრათ? როგორ გითხრათ? ეხა ეგ უნდა გითხოთ, ვიცე კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ფიქრობ, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა უნდა დადგეს მოწოდების სიმაღლეზე, არ დაუშვას ის, რომ მართლაც ასე გვაკრიტიკე, თუნდაც მიმის გამო რომ ასე არ უნდა გვაკრიტიკებდნენ ამ საერთაშორისო ფორუმის ადაპტაციას.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც 12 ნოემბერს პრაღიდან პირდაპირ ბრიუსელში გაემგზავრა. იქ უკვე იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც უკვე გამართა რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტთან, და დაარწმუნა იგი, რომ ახალი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა საქართველოში ადამიანის უფლებები დაცული იყოს, დემოკრატიული ინსტიტუტები კი ძლიერი.
კობელი კლიკაძე მოამზადა ეს რეპორტაჟი პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე, რომელშიც, როგორც მოისმინეთ, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს ყურადღებას ახლა ბრიუსელს მივაპყრობთ, სადაც, როგორც ამ რეპორტაჟში მოისმინეთ, საქართველოს პრეზიდენტი გაემგზავრა და სადაც უკვე იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. პრემიერ-მინისტრის რანგში ეს არის მისი პირველი ვიზიტი უცხოეთში. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკაქევანიშვილმა მოამზადა.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია კვლავაც საქართველოს მთავარ პრიორიტეტად რჩება. ამ სიტყვებით დაიწყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თავისი გამოსვლა 12 ნოემბერს ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან შეხვედრის შემდგომ გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ჩვენი მთავარი ამოცანაა, მოახერხოთ ვილნიუსის სამიტამდე ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერას. ჩვენ უნდა მოახერხოთ და თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ყველა სფეროს მომცველი შევათანხმოთ და გავაფორმოთ ევროპასთან. ჩვენი მიზანია თავისუფალი სავიზო საქართველოსა და ევროპასთან ურთიერთობების დაწყების განხილვა.
ივანიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირის მტკიცე პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით კვლავაც უცვლელი დარჩება და საქართველოს მიმართ უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის დახმარება ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. საქართველო კი თავის მხრივ არჩეულ კურს არ გადაუხვევს. ბიძინა ივანიშვილმა პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების მიზნით გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების მიუხედავად რუსეთისგან ჯერჯერობით ადეკვატური გამოხმაურება არ ყოფილა. თუმცა ივანიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთის ხელისუფლება გადადგამს შესატყვის ნაბიჯს, რადგან მისი სიტყვებით ესკალაცია არც ერთ მხარეს არ მოუტანს შედეგს.
პირველ ეტაპზე ჩვენ რაღაც იმედი გამწევდება მივიღეთ მათი განცხადებებით, არ იყო შესატყვისი რეაქცია ჯერჯერობით რუსეთის მხრიდან. ჩვენ ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ რუსეთის ხელისუფლება გააკეთებს შემდგომ ანალიზს და იმედი გვაქვს, რომ გააკეთებს შესატყვის ნაბიჯსაც, რომ ეს ესკალაცია დღევანდელი მდგომარეობა, როგორც ორ ქვეყანას შორისაა, არც ერთი ქვეყნისთვის არ არის სასურველი და უნდა ორ მხრივ მცდელობით მოახერხოთ ჩვენ და როგორმე გავაუმჯობესოთ და განვავითაროთ ჩვენი ისტორიული ურთიერთობები.
თავის მხრივ ჟოზე მანუელ ბაროზუ აღნიშნა, რომ მიესალმება საქართველოსი არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარების ფაქტს, თუმცა ისიც თქვა, რომ დემოკრატიული პროცესები არჩევნების დღის შემდგომაც უნდა გაგრძელდეს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკავშირთან დაწყებული თანამშრომლობა ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება, მათ შორის ეხება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებასაც. ბაროზუს თქმით, 2013 წლისათვის, კერძოდ კი ვილნიუსში დაგეგმილი აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის სამიტისათვის, ეს პროცესი უნდა დასრულდეს. ამას გარდა მისი თქმით, მოლაპარაკებები წინ მიდის სავიზო რეჟიმის გამარტივებას ვის თვალსაზრისითაც. Еврокомисиис президентис ганцханебит сакартвелос рчеба агмосавлет партнёробис мнишвнолован цеврат да еврокавшири даинтересебулия ром эс квеқана рад шеидзлеба мале дауахловдес европул структурэбс.
The concrete way is to bring Georgia closer.
Конкретული გზები, რომელთა დახმარებითაც საქართველოს ევროკავშირს უნდა მიუახლოვდეს, არის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობების შესახებ შეთანხმების მიღწევა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი უნდა დასრულდეს ვილნიუსში დაგეგმილ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტამდე 2013 წელს.
Жозе Мануэль Барозу ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირი და საქართველო ასევე განაგრძობენ თანამშრომლობას სავიზო რეჟიმის გამარტივების თვალსაზრისითაც. რაც ეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, აქაც ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით ევროკავშირის პოზიცია უცვლელია.
I reaffirmed our full commitment.
მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩვენს ერთგულებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ამ მხრივ ჩვენ ძალას არ ვიშურებთ ჟენევის მოლაპარაკებებზეც. აქვე მინდა აღვნიშნოთ, რა დადებით როლს თამაშობს ამ საქმეში ევროკავშირის მონიტორინგის მისია.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 12 ნოემბერს შეხვდა ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპესაც, რომელმაც ასევე თქვა, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა დასრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმება და ხელი მოეწეროს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებასაც. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ კი ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა.
I reiterated the European Union's
მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ევროკავშირის უცვლელ დამოკიდებულებას და მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, რისი დასტურიცაა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები და ევროკავშირის მონიტორინგის მისია. ხოლო თავად ევროკავშირი არის გარანტი საქართველოს უსაფრთხოებისა. ჩვენ ძალიან სერიოზული პასუხისგებლობა გვაქვს აღებული, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ საქართველოსგანაც ველით თავისი წილი საქმის შესრულებას.
საქართველოს ექსპერტთა ერთი ნაწილი პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს ბრიუსელში აფასებს როგორც დროულს და საჭიროს ქვეყნისათვის, თუმცა ზოგიერთი მათგანის აზრით ივანიშვილის განცხადებას რუსეთთან მიმართებით დააკლდა სიმკაცრე. მაგალითად ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გოგი ხუცშვილი კი მიიჩნევს, რომ ახალი ხელისუფლების პოლიტიკური მიზანი საერთაშორისო არენაზე აღარ უნდა იყოს მხოლოდ რიტორიკა და იმის დათვლა, თუ ვინ სად რამდენჯერ ახსენა სიტყვა ოკუპაცია. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს მთავრობის დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 14 ნოემბრამდე გაგრძელდება. 14 ნოემბერს დაგეგმილია ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ბორგ რასმუსენთან. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს რუსულენოვანი პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 22 წუთია. გაერთიანებული შტაბის უფროსი გიორგი კალანდაძე, რომელსაც სასამართლომ 11 ნოემბერს შეუჩერა სამსახურებრივი უფლებამოსილება, დღეს პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს. ამასთან თავისუფლების ინსტიტუტის წევრმა თია თუთბერიძემ გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც განაცხადა, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიას და გიორგი კალანდაძის წინააღმდეგ ჩვენებების შეგროვება ხორციელდება სამართალდამცავთა მხრიდან მოწმეებს ზეწოლის გზით. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გენშტაბის უფროსის გიორგი კალანდაძის მთავარ პროკურატურაში დაკითხვაზე გამოცხადებამდე 1 საათით ადრე თავისუფლების ინსტიტუტის წევრმა თია თუთბერიძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იკვეთება ტენდენცია იმისა, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩო ახალაიასა და გიორგი კალანდაძის წინააღმდეგ ჩვენებები მოქალაქეებმა ზეწოლის შედეგად მისცენ. თია თუთბერიძემ პრესკონფერენციაზე მიიტანა, რომ მანუჩარ დარასელიას ვიდეო მიმართვა, სადაც ის საუბრობს იმის შესახებ, რომ ჩვენება, რომელიც მიხედვითაც ბაჩო ახალაიას ბრალი დაუმძიმდა, ზეწოლის შედეგად მისცა.
ძალადობის შესახებ, რომელიც მე არ მსმენია და მითხეს ხელი მოაწერე მე უარი უთხარი, რის შემდგომ კვირები დამიწყეს, დროზე მოაწერეო, პროგრამა მითხა 7-დან 10 წლამდე მოგებისო და აქედან ვერ გავხვალო, ამ ფსიქოლოგიური ზეწოლის და მომხარის ქვეშ იწულებით მოაწერე ხელი. იქ ასევე მითხეს, რომ შენ რაიმე გრეხები გეცოდინებაო ბაჩო ახალაიაზე და ახალაიაზე თუ გვეტყვიო სამშვიდობოს გავხალო. აქედან გამომდინარე ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას და სახალხო დამცველს ხომ დაიცვას ჩემი ოჯახის და ჩემი უსაფრთხოება.
თეატურბერიძის თქმით, სწორედ მანუჩარ დარასელიას ჩვენებას ემყარება ის ბრალდება, რომლის მიხედვითაც ბაჩუახალაიამ ზვიადაბესაძეს თითქოს თავისუფლება აღუკვეთა. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ გაასაჯეროა მოწმეთა ჩვენებები. ერთ-ერთი ჩვენების მიხედვით, ბაჩუახალაია და გიორგი კალანდაძე ფიგურირებენ ეპიზოდში, სადაც საუბარია ადამიანის თავისუფლების უკანონო აღკვეთაზე.
მანუჩარ დარასელია არის ადამიანი, რომელსაც თითქოს და ჩააბარეს ზვიად აბესაძე და თითქოს და ის იქ სადაც ზვიად აბესაძეს აღუკვეთეს თავისუფლება, იქ იმყოფებოდა, რომელიც საუბრობს პროკურორ ხარებავას და ასევე სხვა პოლიციის თანამშრომლების და გამომძიებლის მხრიდან მის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე, რომელ ზეწოლის ქვეშაც მან ხელი მოაწერა იმ ჩვენებას, რომელ ჩვენებაც მას წინ დაუდეს და რომელ ჩვენებასაც რეალობასთან საერთო არაფერი აქვს.
ამასთან, თეატუთბერიძის სიტყვებით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადა ერთ-ერთი საგამოძიებო ბრიგადად გადაიქცა. ჯარისკაცები მასობრივად მიყავთ ორგანიზაციაში სამართალი და თავისუფლება, იქ კი ხდება ზეწოლა სასურველი ჩვენებების მისაღებად. გეტყვით, რომ თეატუთბერიძის მიერ ნახსენები ორგანიზაციის აქტიური წევრები იყვნენ პოლიტიკაში წასვლამდე ირაკლი სესიაშვილი, დღეს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე და მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე. თუმცა, როგორც ორგანიზაციის სამართალი და თავისუფლების ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნინო თურმანიძე ობნება რადიო თავისუფლებას, მათ ორგანიზაციასთან არანაირი კავშირი აღარ აქვთ. ამასთან, თეატუთბერიძის ბრალდებას ტყუილს უწოდებს და ამბობს, რომ ორგანიზაციის 13 წლიანი არსებობის განმავლობაში თავდაცვის უწყების თანამშრომლებთან და სამხედროებთან მუშაობის კარგი გამოცდილება აქვთ. სამხედროები ორგანიზაციას 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგაც აქტიურად მიმართავენ იურიდიული და სხვა კონსულტაციისთვის.
ჩვენ არავის არ ვაიძულებთ, არც მიმართავთ, რომ აიზამაიც განაცხადონ ამ დარღვევების შესახებ. ისინი თავად ნებაყოფლობით მოდიან და საუბრობენ ამის შესახებ. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ორგანიზაცია იქიდან გამომდინარე, რომ მოსამსახურების სექტორში მომუშავე ყოფილ თუნდაც დღეს დასაქმებულ სამხედრო მოსამსახურეებს იცავს, დაკავებულ მაღალ ჩინოსნებსაც შეუძლიათ ან მათ ახლობლებს მოგმართონ. ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხს და სამართლებრივ ფარგლებში დავეხმარებით დიდი სიამოვნებით მათაც.
ამბობს ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების თავმჯდომარე ნინო თურმანიძე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში 13 ნოემბრიდან ჩოლ რეჟიმში იმოძრავებენ ყვითელი ავტობუსები. ამის შესახებ დღეს 12 ნოემბერს განაცხადეს თავად ავტობუსების მძღოლებმა. ამ ეტაპზე მათი არც ერთი მოთხოვნა არ არის დაკმაყოფილებული, თუმცა, როგორც ისინი ამბობენ, მოთხოვნები ქალაქის სატრანსპორტო კომპანიისა და თბილისის მერიის საქალაქო სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელების სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე კვლავაც ძალაში რჩება. დღეს მძღოლების თათბირის შემდეგ გაირკვა, რომ სატრანსპორტო კომპანიაში მიმდინარე პრობლემების გამორკვევას ისინი სპეციალურად შექმნილ სახელმწიფო კომისიას აბარებენ. ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს სამ თემას საუბარს.
ხუთდღიანი გაფიცვა დასრულებულია. თბილისის მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლებმა გაფიცვის შეჩერება 12 ნოემბერს გლდანის მაჟორიტარ დეპუტატთან სოსო ჯაჭვიანთან გამართული 1-საათიანი შეხვედრის შემდეგ გადაწყვეტეს. მიუხედავად იმისა, რომ მძღოლების განცხადებით ყვითელი ავტობუსები თბილისის ქუჩებში 13 ნოემბრიდან ჩოლ რეჟიმში გამოჩნდებიან, მათი მოთხოვნა ქალაქის სატრანსპორტო კომპანიისა და თბილისის მერიის საქალაქო სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელების სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ კვლავაც ძალაში რჩება. ძალაში რჩება მოთხოვნა ხელფასის ზრდასთან დაკავშირებითაც. ყვითელი ავტობუსის ერთ-ერთი მძღოლის მამუკა რუხაძის თქმით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში არსებულ დარღვევებსა და ამის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებს სპეციალური სახელმწიფო კომისია შეისწავლის.
მთელი თბილისის ტრანსპორტი ამუშავდება, ესა ხალხის საპატივცემლოდ. ჩვენ ხალხს ვერ გადავახტებით თავზე, მაგრამ სულ მალე თქვენ ნახავთ, რაც მოხდება კომისიის გადაწყვეტილებით.
სახელმწიფო კომისიას წარუდგენენ მძღოლები იმ ჯარიმების ნუსხას, რომელიც ჟურნალისტებს სოსო ჯაჭვიანმა გააცნო. მისი თქმით, ჯარიმებმა მხოლოდ ერთ თვეში ავტობუსების ნომერ მეორე ავტობაზაზე 16,000 ლარი შეადგინა. სოსო ჯაჭვიანი ირწმუნება, რომ აღნიშნული ჯარიმები მძღოლებმა ქვითრის გამოწერის გარეშე გადაიხადეს.
ნახეთ, დეკემბრის თვე ჯარიმების სახით გადახდილი არის 16,000 ლარი. ეს ის 16,000 ლარია, რაზეც ქვითარი არაა გამოწერილი. 157 ავტობუსია აი ამ ერთ პარკში და არის 16,000. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რა თანხებზია ლაპარაკი?
აღნიშნული საპასუხო 12 ნოემბერს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ ინფორმაცია მძღოლების ხელფასებთან და გაურკვეველი წარმოშობის ჯარიმებთან დაკავშირებით არის ციცრუე და ემსახურება მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას. გარდა ამისა, იმისათვის, რათა ბოლო მოეღოს მსგავსი ტიპის უპასუხისმგებლო განცხადებებს, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ წერილობითი განცხადებით მიმართა ფინანს და სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს, რათა მოხდეს კომპანიის არაგეგმიური საგადასახადო შემოწმება. ის რომ ყვითელი ავტობუსების მძღოლებს ჯარიმის სახით ხელფასი ხშირად ეკვითებათ, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთი მძღოლი კოტე მეტრეველი ამბობს. მისივე თქმით, მხოლოდ ჯარიმები არ არის ის ერთადერთი პრობლემა, რომელსაც მძღოლები ყოველდღიურად მუშაობის პროცესში აწყდებიან. როგორც მისი ნაამბობიდან ირკვევა, მძღოლები ავტობუსის შეკეთების ფულსაც საკუთარი ხელფასიდან იხდიან.
ჩვენშია ძალიან ბევრი ჯარიმები თანხა. ამ ყვითელი ხომ ვერ გამოიწეროს.
აბა არ იწერება
ეს? არა შვილო, არა, არა ფედერალური წერება. სადმინის, ვისთან მინის? ლებზე კიდე შუა. მარტო პაკერსკი და სალეკნიშას ქვითანის მანქანა.
თქვენი ფული თაკეთ.
აბა მავის.
სიცრუეს უწოდებენ მძღოლები თბილისის მერის გიგი გულავას განცხადებას იმის შესახებ, რომ მათი ხელფასი 800-დან 1200 ლარამდე მერყეობს. როგორც ისინი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობენ, მათი ყოველთვიური შემოსავალი მხოლოდ 500-დან 600 ლარამდე აღწევს.
და რასაც ლაპარაკობენ იმ ხელფას რაც იღებ და იმის ნახევარს ვიღებდი და არ ვიღებდი.
რამდენს იღებ თქვენ ხელფასს? საუბრობენ რომ 800-900 ლარი.
მაგის ნახევარს.
500 ლარს თუ აუცდი სახში სანთელს ანთობენ მალადესო.
აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ თბილისის მერის გიგი გულავას ერთი განცხადებაც, რომელიც მან 11 ნოემბერს ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გააკეთა. მან საქართველოს მთავრობას შეპესე სატრანსპორტო კომპანიის მართვა შესთავაზა.
ჩვენ ვთხოვთ ცენტრალურ მთავრობას, ტელეკომპანია წაიღოს მუნიციპალური საკუთრებიდან სახელმწიფო საკუთრებაში. აქედან გამომდინარე, მათ ექნება საშუალება დანიშნონ ახალი ადამიანი. იმედი მაქვს, რომ ცენტრალური მთავრობა დათანხმდება ჩვენ ამ წინადადებას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ კოლიზიაში შევოთ.
ცენტრალური მთავრობა ამ შეთავაზებას არ დათანხმდა. მეტიც, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ დედაქალაქის მერი გიგი უგულავა პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებაში დაადანაშაულა. სამინისტრომ თბილისის მერის შეთავაზებიდან რამდენიმე საათში სპეციალური განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანია და თბილისის მეტროპოლიტენი მუნიციპალური დაქვემდებარების ობიექტებია. შესაბამისად, დედაქალაქის მერია ვალდებულია უზრუნველყოს აღნიშნული სტრუქტურების გამართული ფუნქციონირება და მათ გარშემო არსებული ნებისმიერი საკითხის თუ პრობლემის მოგვარება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:31, სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ანსათიანი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა პრაღაში ჩატარებულ საპარლამენტო ასამბლეაზე დადებითად შეაფასა საქართველოში ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლის ფაქტი, თუმცა იქვე დასინა, რომ სერიოზულად არის შეშფოთებული საქართველოს ახალი მთავრობის პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებით. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ნატო ძალიან მკაცრად აფასებს საქართველოში ბოლო ხანს განხორციელებულ დაპატიმრებებს. რუსეთში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს ივანიშვილი შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს. პროკურატურაში დაკითხვაზე მივიდა გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძე. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლითაა აღძრული. ვაშინგტონმა მხარდაჭერა გამოუცხადა სირიის ახალ გაფართოებულ ოპოზიციურ კოალიციას. რუსეთი კი მის შექმნას ენთუზიაზმის გარეშე შეხვდა. საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად, საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა 2013 წლის ხელმომჭირნეობის ბიუჯეტი. ეს აუცილებელი ნაბიჯი იყო საიმისოდ, რომ ქვეყანამ საერთაშორისო დონორებისგან დახმარების მიღება გააგრძელოს და გაკოტრებას გადაურჩეს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი აცხადებს, რომ ალიანსი რაც საჭიროა ყველაფერს გააკეთებს ალიანსის წევრის თურქეთის დაცვისთვის. ანკარა სულ უფრო მეტად აშფოთებს სირიასთან საზღვრის გასწვრივ უსაფრთხოების კუთხით შექმნილი ვითარება.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს. გადაცემას მას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. თბილისის სტუდიაში ჩვენი სტუმარია ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. ის საუბრობს თემაზე, შესაძლებელია თუ არა ბალანსი სამართლიანობის აღდგენასა და ქვეყნის განვითარებას შორის. სტუმარს მასპინძლობს ია ანთაძე. ია, ბატონო ზაზა, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაზა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თემა აღმოჩნდა ძალიან აქტუალური, გამოიწვია ბევრი კამათი, ამიტომ დავსვამ პირველ შეკითხვას პირდაპირ. სამართლიანობის აღდგენა ქვეყნის განვითარების უცილობელი პირობაა, თუმცა არათანაზომად იცნებებია და როგორ შეიძლება მათ შორის ბალანსი არსებობდეს?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ნაპირული სიმას ვიტყვი, როდესაც კითხები გადავათვალიერლე, დავწუმდი, კიდევ ერთხელ დავწუმდი, თუ როგორ შეიცვალა 2007-2011 წლების შემდეგ ჩვენი საზოგადოება და რამდენად უფრო ფრთხილი და კარგი გაგებით ეჭვიანი გახდა ის, რომელს იულად არ ახვება ემოციურ ტალღებს, აღარ ახვება იულად, აღარ ახვება ამ ეიფორიას, თუნდაც პესიმისტურ განწყობილებებს და მომართული არის ანალიზისაკენ და განჟისაკენ. ეს ძალიან კარგი არის თავისთავად, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ პროგრესის გზით მივდივართ. ახლა რაც შეეხება კითხვას, მე ისეთ გრძნობად ამჩერო ამ კითხვაში ერთმანეთის თანდაყოფით დაპირისპირებული სამართლიანობა და სახელმწიფოებრივი ინტერესები.
ეს ესე გავიგეთ და ამბობენ, რომ ამბობს ავტორი არ არის თანაზომადი ცნებები.
ხო, და მე ისეთ სახელმწიფო ეს არის ის, რასაც ჩვენ ლეგიტიმური ძალაუფლების უფლებას გადავცემთ და რისთვის გადავცემთ? სამართლისმცოდნეობის სამართლიანობის დამკვიდრებისათვის. ხო, და ამდენად ამ ორი ფენომენი მეტად დაპირისპირება სულიად გაუგებარი შეიძლება აღმოჩნდეს. პირიქით სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი და ძირეული მიზანი არის სამართლიანობის დამკვიდრება ყოველი ცალკეული ადამიანის ცხოვრებაში და ზოგადად სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში. უსამართლობა იწყება მაშინ, როდესაც სამართლიანობას განვიხილავთ არა როგორც ზნეობრივ ფენომენს თავისთავად, არამედ ამ ცნების იდეოლოგიზებას ვახდენთ. როდესაც სამართლიანობას უკვე რაღაცა კონკრეტულ შინაარს ვაძლევთ, ვთქვათ, კომუნისტები კონკრეტულ შინაარს აძლევდნენ, საყოველთაო სოციალური თანასწორობის იდეას შეხედავდნენ ისინი სამართლიანობას და დაუყოვნებლის ლოდი მის დამკვიდრებას და შედეგად მივიღეთ სრულიად უსამართლო და მახინჯი ფორმების სახელმწიფოებრიობა, ხო? ისევე როგორც ვთქვათ, აი ნაციონალების იდეალი იყო აი სოციალური ლიბერალური რევოლუციასთან მიერთება და უფრო მეტიც ექსპორტირება ამ რევოლუციისა საქართველოდან უკრაინაში, საქართველოდან ბელორუსში, რუსეთში და ასე შემდეგ. აი როდესაც იდეოლოგიზება სახდენ შენ ზნეობრივი კატეგორიისა, საოცრებად იღებ მახინჯი ფორმებს. ჩვენ სულეთ აი მახინჯი ფორმების მუსრევა და ის, რა თქმა უნდა, უპირისპირდება სახელმწიფოებრივ ინტერესებს. ის, რა თქმა უნდა, დააზიანებს ჩვენ სახელმწიფოებრივ.
ამასთან დაკავშირებით გამახსენდა შეკითხვა არის ესეთი, ხომ არ დადგა დრო, როცა ყველა ადამიანს სივრცეში აქვს სამართლიანობა აღსადგენი პირველ რიგშიო?
ხო, ეს არის ძალიან ზუსტად დასმული კითხვა და ეს კითხვა დიდი ხანია ჩვენთან ისმება და კიდევ ერთხელ შევეხოთ მას. რა თქმა უნდა, როდესაც შენ პასუხისგებლობას გადასცემ მთლიანად ვიღაცას, ну, თქვა სახელმწიფო სამ შემთხვევაში სამართლიანობის დამკვიდრებაში, ჩავთვალოთ, თუ სამართლიანობა არ დამკვიდრდება. તો სახელმწიფო რა არის? სახელმწიფო არის ჩვენი ანარეკლი. ყველა ჩვენთაგან ის ანარეკლია, ხო? ხელისუფლება უფრო სწორედ. ის პირები, რომლებიც ხელისუფლებას განასახიერებენ, ჩვენი ანარეკლებია. ისინი აკეთებენ იმას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს ყოველდღიურობაში. ისინი დასაშვებს ხდიან იმას, რაც ჩვენ წინასა დაუშვით ჩვენს ყოველდღიურ ურთიერთობაში და ჩვენს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შესაბამისად, იცით, აი რაღაცა უცნაური თუნდაც ზენა არის სამართალი არსებულ სამ ქვეყნად. თუ მე და თქვენ ურთიერთობის რაღაცა მახინჯ ფორმებს უშვებთ, აი თქვათ, უშვებთ იმას, რომ არსებობდეს უმეცარი პედაგოგი, არსებობდეს თქვათ უმეცარი ექიმი.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვითვლებით როგორც სკოლის თემი, თუ უბრალოდ საზოგადოება?
უბრალოდ საზოგადოება, როგორც რიგით საზოგადოების წევრები. ვუშვებთ 1000 უმსგავსობას ჩვენს გარემოცვაში. შემდეგ რაღაცა ისეთი ზენა არის სამართლიანობა, მოგვიბრუნებს ამას ჩვენივე ხელისუფლების სახით და ის აკეთებს ადაჟიმენტ უსამართლობას და ადაჟიმენტ მეტუგანობას. ამდენად, ჩვენი ამოცანა, პირველი ამოცანა არის არა ის, რომ ვიღაცას მოვთხოვ ამ სამართლიანობის დამკვიდრება, არამედ მე თვითონ ვიყო სამართლიანი და ამით მე მას სივრცეს აღარ ვაძლევ იმისას, რომ მოიქცეს უსამართლო და მოიქცეს უგვანად, მოიქცეს და მოგვიქცეს ჩვენ ყველას.
მეტოდეს აი სამართლიანობის და რევანშიზმის გაყოფაზე არის ალბათ.
ეს დღეს ძალზე აქტუალური თემა არის. მე თუ კითხავთ, ეს არის ის გენერალური თემა, რასაც უნდა მიუძღვნათ ჩვენი განაზრებები და არამხოლოდ ახლა და არამედ ზოგადად ახლოესი თვეების განმავლობაში. ეს რა თქმა უნდა, ჩვენ სახელმწიფოში, ჩვენს ქვეყანაში დასამკვიდრებელი არის სამართლიანობა. რა თქმა უნდა, უნდა რიგით ადამიანს მეც და თქვენც მათ შორის უნდა აგვიდგეს სამართლიანობის განცდა. უნდა შეწყდეს ბიზნესის დატორება, უნდა შეწყდეს მასმედიის სრული და ტოტალური კონტროლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ადამიანების უსამართლო დაჭერა და რა ვიცი ციხეში რაც ხდება ყველამ კარგად ეს ყველამ კარგად ვიცით არა მაგრამ ეს ყველაფერი არ უნდა გადასდეს იმ ფაქის ზღვარს რომლის მიღმაც იწყება შურისგება და შურისგება თავისთავად ძალზე როგორ გითხრათ არასამართლებრივ შურისგებას გულისხმობ ძალზე ცუდი მრჩეველი არის
და დამანგრეველი
დამანგრეველი რა თქმა უნდა აი ამ ფაქის ზღვის შემდეგ იწყება უკვე მასის ადამიანის შურისძიება იმის გამო რომ მისი ცხოვრება ესეთი ცუდი არის და სადაც აი ამას გაათავისუფლებს შენ იქ აუცილებლად მიიღებს იმახინჩეს ბოროტებით ბოროტება არ დამარცხდება და არც უნდა ეცადოთ სადაც უნდა წარმოვიდგინოთ რომ ბოროტებით ბოროტება დამარცხდება აი ამდენად იცით აი სულეთ ახლა დღეს აქ და ახლა ჩვენ თუ გვინდა რომ ძირეული ცვლილებები შევიდეს ჩვენ სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში მხოლოდ ხელისუფლება კი არ შეიცვალოს რამე ძირეული ცვლილებები შევიდეს ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ რომ სამართალი აი თავისი ბოლო ინსტანციამდე აღსრულდეს საეჭოთ არ კონდეს საქმე თორემ 2-3 წლის შემდეგ შეიძლება ჩვენ თვითონვე ვიგზნოთ თავი უხერხულად რაღაცა გადაწყვეტილებების გამო და შემდეგ დავიწყოთ შივილი ხო გაგცოთ ერთი წამით თუ შეიძლება სულეთ იმას ერთი წუთით იმას ვიზამ ეს გვახსოვს ჩვენ ეს 2004 წლებში გარკული ახტაცებითაც ხდებოდა ხო საზოგადოება ვიღაცების დაპატიმრებას ვიღაცებთან ასე შემდეგ და შემდეგ
ძალიან უხერხული ფორმით
ხდებოდა თან ხდებოდა ძალიან უხერხული ფორმით და დღეს უკვე ჩვენ ყველანი უხერხულად გზნობთ თავს ჩვენი იმაშინდელი სიხარულის გამო
გეთქვით
აი ეს რა უნდა გამეორდეს ჩვენ ცხოვრებაში და უშვებელია ეს გავიმეორდეთ. აი ამდენად ეს ფაქისი ზღვარი უნდა დავიცვათ სამართალის აღდგენასა და შურისძიებას შორის.
დიდი მადლობა. აი შემდეგი შეკითხვა ესეთია, თქვენ მე მგონი მიუახლოვდით ამ შეკითხვას. შეიძლება თუ არა ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვა შენარჩუნების სურვილი იყოს იმის არგუმენტი, რომ სასამართლო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მითითების გათვალისწინებით მუშაობდეს და განაჩენს სამართალს, ხან ამკაცრებდეს, ხან კი არბილებდეს.
Ну, ამაზე მე ძალიან მოკლედაც შემიძლია უპასუხო, რომ რაც უფრო მეტად იქნება სამართალი პერსონიფიცირებული ცირებულია დაკავშირებული ცალკეული პირების ნებასთან და რაც უფრო ნაკლებად იქნება ეს ანონიმური ძალა, მით უფრო ნაკლები შანსია ინვესტიციებისაც. თქო, იმ ინვესტორსაც გარანტია უნდა კონდეს იმისა, რომ ამ ქვეყანაში სამართალი მოქმედებს. მე მესმის თქვენ რასაც ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, საშუალება ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სამართალის აღდგენას იგივე ბიზნესის სფეროში ну уомрави дарგუები იყო ხო უომრავმა ადამიანმა დაკარგა თავისი ქონება აი ამ ინფანტილური და თავხედი თვითნებობის გამო რაც ახასიათებდა ჩვენს მართველებს ეს მაგრამ თუ ეს კლავდეიმს გავსა ქონების ხელახალ გადანაწილებას როგორც ეს მოხდა 2003-2005 წლებში რა თქმა უნდა ინვესტიციებსაც აღარ უნდა ველოდეთ ქვეყანაში
ანუ აი შემაკავებელი ფაქტორი შურის ძიებასა და თქვა სამართლის აღდგენას შორის შეიძლება იყოს ვინმე არა
კანონი იცით აი ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ კანონის პატივის სცემას და ძალიან კარგია რომ ვსწავლობთ იცით აი 90-იანი წლების დასაწყისში სამართლებრივი კატეგორიებით ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს არ ვაფასებდით. დღეს უკვე ვაფასებთ. გამუდმებით სამართალზე ვსაუბრობთ.
თუ გადი ატმოსფერო ცხოვრება, აი პრეზიდენტი გამოვიდა და თქვა ნულოვანი ტოლერანტობა ყველანი ციხეში, რაც არ ეწინააღმდეგებოდა კანონმდებლობას.
ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნულოვანი ტოლერანტობა შეეწირა ძალიან ბევრი ადამიანი, ხო?
ეს არის თუ არა რაღაც ისეთი პოლიტიკა გასატარებელი რომელიც არ დაუშვებს ვთქვათ აი
მე რა თქმა უნდა
აი აქ ადამიანს
რა თქმა უნდა მაგრამ თავი როლი აქ საზოგადოების არის თავია საზოგადოება არ აყვეს აი ემოციებს შურისძიების ემოციებს არ აყვეს თუ შურისძიების გზნობა ყოველას გამოძრევს ხო მე გულის საქართველოს ოჯახი არ არის ვინც არ დაზარალდა ამ წლების განმავლობაში გასმით მაგრამ არ აყვეთ შურისძიებას იმიტომ რომ შურისძიებით შექმნით კიდევ ერთ მახინჯი ფორმების სამყაროს
და თქვენ მხოლოდ სასამართლო მიგაჩნიათ ხო ამის გარანტად როგორც მივხვდი რომ ეს არ მოხდეს ქვეყანაში თუ მაგალითად პირადად პრემიერ-მინისტრის როლსაც ხედავთ აი როგორც შეკითხვაში არის
ყოველას როლი ძალიან მნიშვნელოვანია მხოლოდ მოსამართლის როლი არ შეიძლება შემოვისხდოთ და ყველა თანაბრად მნიშვნელოვანია მე თუ მკითხავთ და ძალიან მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ეს პოზიცია და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მოლაპარაკე თავების პოზიცია. ისინი არ მოუწოდებდნენ შურისძიებისაკენ, მაგრამ მოუწოდებდნენ სამართლისაგან.
მაგრამ აღარ ჩანან ისინი სატელევიზიო სივრცეში.
Ну, ეჩდეს უკვე ცალკე საუბრის თემა ალბათ და.
სამწუხაროდ დღეს ხა უნდა დავასრულოთ ჩვენი უაღრესად საინტერესო საუბარი და რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელებთ მაგონ ზაზა. ხო, დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
გაგზავნებოდით.
მადლობა პრახიდანაც ცვილფასო მსმენელებო თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი რომლის სტუმარიც დღეს იყო ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი მას ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა იანთაძემ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა უცხოეთს მივაშურებთ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი რუსეთში ვიზიტისთვის ემზადება ვიზიტის ფონია უთანხმოება რომელიც ნათლად წარმოაჩენს ორ ქვეყანას შორის კავშირებში ცვლილებას მას შემდეგ რაც გერმანია სათავეში ედგა მერკელის წინამორბედი გერჰარდ შრიდერი პარასკევს ბუნდესტაგმა ანუ გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა ანგარიში რომელიც რუსეთ-გერმანიის საკითხებში მერკელის კომისრის ანდრიას შოკენჰოფის მიერ იყო შედგენილი რუსეთში დემოკრატიის ხარისხს ეხებოდა და რომელსაც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ცილის მწამებლურიც კი უწოდა. მერკელთან ერთად რუსეთში შოკენჰოფიც ჩავა. სალომე ასათიანი დეტალებით.
გასულ კვირაში გერმანიაში პარლამენტარებმა დაამტკიცეს არასავალდებულო ხასიათის რეზოლუცია, რომელიც კანცლერ ანგელა მერკელს მოუწოდებს რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული პრობლემების წამოჭრისკენ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე, რომელიც 16 ნოემბერს მოსკოვში გაიმართება. ბუნდესტაგის მიერ დამტკიცებული ანგარიშის ენა მკაცრია. მისი ავტორია გერმანია-რუსეთის ურთიერთობების საკითხებში მერკელის კომისარი ანდრიას შოკენჰოფი. ანგარიში აზუსტებს, რომ რუსეთის დემოკრატიული განვითარება კიდევ უფრო გაუარეს და მაისის შემდეგ, ანუ მას მერე, რაც კრემლს მესამე ვადით პრეზიდენტად ვლადიმერ პუტინი დაუბრუნდა. წარსულში გერმანიის კანცლერ გერჰარდ შროდერის პირობებში ბერლინი რუსეთის ერთ-ერთ საუკეთესო მეგობრად ითვლებოდა ევროპაში. კავშირები ძირითადად პრაგმატულ ინტერესებს ეფუძნებოდა, მაგალითად ენერგეტიკას, ისევე როგორც პირად ახლო ურთიერთობებს შროდერსა და პუტინს შორის. ერთხელ შროდერმა პუტინს უნაკლო დემოკრატიც კი უწოდა. თუმცა მერკელის მართველობის პირობებში ბერლინის პრაგმატიზმი ღირებულებების სასარგებლოდ გადაიხარა. მარშალის ფონდის ანალიტიკოსი კონსტანც შტელცენ-მიულერი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
In terms of the relationship with Russia, I think it's a relationship.
რუსეთთან ურთიერთობა წარმოადგენს ურთიერთობას, რომელსაც ჩემი აზრით გერმანელი დიპლომატები სტრატეგიულს უწოდებენ ხოლმე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ბევრი საერთო ღირებულება არ გვაკავშირებს, მაგრამ ეს ქვეყანა რაღაცებისთვის გვჭირდება. ახლა ძალიან ღიად ვსაუბრობ, მაგრამ სტრატეგიული ურთიერთობის ხალხური ახსნა ასეთია. მოკავშირეები და მეგობრები ის ხალხია, ვისთანაც ღირებულებები გაქვს საერთო. არ ამგონია რუსებს ან მოკავშირის ნება მიესადაგებოდეს ან მეგობრის.
რუსეთიდან იმპორტი უხეში გათვლებით გერმანიაში მოხმარებული ბუნებრივი აირის 1/3 შეადგენს. მერკელი ცდილობს შეამციროს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების ხარისხი. ხელს უწყობს ქვანახშირის თბოელექტროსადგურების მშენებლობას და პოლონეთში ფიქლის გაზის მოპოვებას. ამასთან მერკელი ერთ-ერთი იმ ლიდერთაგანია, რომლებიც ყველაზე ხმამაღლა აკრიტიკებენ მოსკოვის ახლო მოკავშირეს, ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. მერკელმა კაფიო დაუჭირა მხარი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამას მოსკოვის ხმამაღალი უკმაყოფილების მიუხედავად. სტოლცენ-მიულერი თვლის, რომ ამან მნიშვნელოვნად გააძლიერა ევროკავშირის სხვა წევრების, მაგალითად პოლონეთის და შვედეთის პოზიციები, ვინაიდან ისინი მხარს უჭერდნენ რუსეთის ყოფილ საბჭოთა მეზობლებთან კავშირების განმტკიცებას.
German diplomacy was quite happy.
გერმანიის დიპლომატია ენთუზიაზმით შეხვდა პერსპექტივას, რომ სტოკჰოლმთან და ვარშავასთან ერთად ემუშავა აღმოსავლეთ პერიფერიის მიმართ უფრო აქტიური პოლიტიკის გატარებაზე. ამის ყველაზე ნათელი დადასტურება ბელორუსიის მიმართ გერმანიის და პოლონეთის მიერ ერთობლივად გატარებული პოლიტიკაა.
German-Polish policy towards Belarus.
ახლა კი მერკელის მომავალ ვიზიტს რუსეთში შოკენჰოფის ანგარიში უქმნის დაძაბულ ფონს, ისევე როგორც ცოტა ხნის წინ გაკეთებული განცხადებები პანკჯგუფ ფუსი რაიოტის საქმის ირგვლივ. შპიგელისთვის ახლახან მიცემულ ინტერვიუში შოკენჰოფი ამბობს, ფაქტია, რომ რუსეთის პოლიცია, სასამართლოები და კანონმდებლები ახლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლას და მის წინააღმდეგ რეპრესიებს ეყრდნობიან. ისიც კი შესაძლებელია, რომ ამ პროცესების დაწყების კონკრეტული თარიღი ვთქვათ 6 მაისიო, ანუ პუტინის ინაუგურაციის დღე. Shoken Hopi Sangarishis პირველი ვერსია გასულ თვეში გავრცელდა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიდი აღშფოთება გამოიწვია. სამინისტრომ Shoken Hopes პირადად პუტინის სილის სამებაში დასწობრალი. სამინისტროს გაბრაზება იმდენად ცხარე იყო, რომ მან განაცხადა Shoken Hopes აღარ ვაღიარებთ გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლადო. ამ ნაბიჯების პასუხად მერკელის პრესმდივანმა შტეფენ ზაიბერტმა რუსეთის რეაქციას შოკის მომგვრელი უწოდა და განაცხადა ბერლინი წვეთს იმას, თუ ვინ იქნება გერმანიის მთავრობის წარმომადგენელიო. ამასთან ზაიბერტმა დაადასტურა, რომ რუსეთში ვიზიტისას მერკელთან ერთად Shoken Hopes იქნება. ბრიტანული ეკონომისტი საერთაშორისო საკითხების მიმომხილველი რუსეთის საკითხების ანალიტიკოსი ედუარდ ლუკასი თვლის, რომ მოსკოვთან ასეთ ღია კონფრონტაციაზე წასვლა სიახლეა მერკელის მართველი ქრისტიან დემოკრატიული კავშირისთვის.
ახლა მოწმენი ვართ ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირში რუსეთის მიმართ ჯგუფური უკმაყოფილებისა და გერმანიის მზადყოფნისა საჯარო დაპირისპირებაში ჩაებას.
გავრცელებული შეხედულებით მერკელს და პუტინს კარგი ურთიერთობა არასოდეს ჰქონიათ. გერმანიის დიპლომატიურ წრეებში კვლავ წვევიან მერკელის ვიზიტზე რუსეთში მაშინ, როცა პუტინი პრემიერი იყო. როგორც ამბობენ, პუტინმა მაშინ მერკელი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ალოდინა, შემდეგ კი ის თავისი შავი ლაბრადორის სიახლოვეს დასვა. არადა იცოდა, რომ მერკელს ზაღლების შიში აქვს. ყოველივე ეს მნიშვნელოვან კონტრასტს ქმნის წინა პერიოდთან, მაშინ როცა პუტინი ახლო მეგობრობით გამოირჩეოდა როგორც გერჰარდ შროდერთან, ისე ევროპის რამდენიმე სხვა ლიდერთან.
Salome Asatianma isaobra Germania Rusetis urtiertobaze Rusetshi kansler Angela Merkelis moakhlobul vizittan dakavshirebit. Laparakobs radio tavisupleba Sakartveloshi 18 saati da 59 tsutia. Gadatsemas gavakselabt qolqureuli sametsnero populyaruli programit algoritmit. Misi avtoria Bidzina Rameshvili.
კიბოს შემასუსტებელ ნივთიერებებს სხვადასხვა ბოსტნეული შეიცავს. ჩინელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს კავშირი ძუძუს კიბოსა და ჯვაროსანთა ოჯახის ბოსტნეულის მოხმარებას შორის. გამოკვლევის თანახმად, ასაკოვან ქალებს შორის ძუძუს კიბოს რისკი თითქმის 15% შეიძლება შემცირდეს ამ ბოსტნეულით ხშირი კვების შემთხვევაში. ძუძუს კიბოს რისკი დედამიწის სხვადასხვა ნაწილში სხვადასხვაგვარია. ზოგანის 5 ჯერ უფრო მეტია ვიდრე სხვაგან. ამის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს კვების განსხვავებული ჩვევები. ამბობენ სიაო ჯიაო ლიუ და მისი კოლეგები ჰანჯოულს ჟეიანის უნივერსიტეტიდან. აქამდე ჩატარებული გამოკვლევები, რომელთა მიზანი ბოსტნეულის მოხმარებასა და ძუძუს კიბოს შორის კავშირის დადგენა იყო, ურთიერთ გამომრიცხავ შედეგებს იძლეოდა. ახლახან ჩატარებულ ფართომასშტაბის გამოკვლევაში ჩინელმა მეცნიერებმა შეისწავლეს 13 ცალკეული კვლევის შედეგები, რომლებშიც 18600-ზე მეტი პაციენტი მონაწილეობდა. ყურადღების ცენტრში იყო ჯვაროსანთა ოჯახის ბოსტნეულის მოხმარება ავადმყოფებისა და ჯანსაღი საცდელი პირების შემთხვევაში. ბოსტნეულის ამ ოჯახს განეკუთვნება მაგალითად კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, ბროკოლი, ჩინური კომბოსტო და სხვა. ამ ჯგუფში, რომელიც ამ ბოსტნეულს ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობით მოიხმარდა, კიბოს რისკი 15% უფრო დაბალი იყო იმათთან შედარებით, ვინც მათ ყველაზე ნაკლებად ეტანებოდა. საინტერესოა, რომ ეს ურთიერთმიმართება აღარ აღირიცხებოდა მენოპაუზამდელი ასაკის ქალებში. მეცნიერთა აზრით, ეს საიხსნება ორგანიზმში ესტროგენის შემცველობით. მკვლევრების თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული, ბიოლოგიურად შესაძლებელი უნდა იყოს ბოსტნეულიდან მიღებული ნივთიერებების გამოყენება დამცველი ფუნქციის შესასრულებლად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 51 წუთია. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას. რა მოუხერხოთ პატიმრებს? რა გზები არსებობს საიმისოდ, რომ მათ ადამიანობა შეინარჩუნონ არა ადამიანურ გარემოში? და რამდენად მნიშვნელოვანია გარემო პატიმრის ღირსების შესანარჩუნებლად? ამ თემაზე საუბრობს წითელი ზონის სტუმარი, უფლება დამცველი და რეინტეგრაციის მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი. გადაცემაში გავიხსენებთ პენიტენციური სისტემის ისტორიას პოსტსაბჭოთა საქართველოში და წამების ფაქტებს ქართულ ციხეებში. წითელი ზონის ავტორია გიორგი გვახარია. თხრობა, თხრობას იწყებს პაატა ზაქარიაშვილი.
ხელისუფლება არებზოდა არასდროს ვიღაცა დაერწმუნებინა რომ მათავრობენ. არ მათ ინტერესებში არ იყო ესა. მათ ინტერესებში იყო რაც შეიძლება ყოფილიყო საზოგადოება დატერორებული. რაც უფრო საზოგადოება შეშნებული იქნებოდა, საკაშო საჭიდებო რომ ის ეყვარებოდა საზოგადოებას შეყარებოდა ის. უნდა შეშნებული ყოფილიყო საზოგადოება.
შენ ისე შეგიძლია შეადაროს საკაშვილი სტალინს?
პრიმიტიულ სტალინს ალბათ უფრო პრიმიტიულ ბერიას. პრიმიტიულ. ანუ ეს იყო საქართველოს იყო როგორც აბრალებდნენ იმანიშვილს რომ წასულში გაბრუნებს და გულისხმობდნენ ბრეჟნევს. მე მგონი რომ საკოშმას დააბრუნა საქართველოს ბერიას პიკოში. ერთად რა ხდებოდა ხალხი არ გაკავდა და არ ხვრეტდნენ. და დაპატიმრებებიც
ეს ერთ-ერთია ბევრია.
ხო, დაპატიმრებებიც იყო. დაშინება ხო იყო და ხალხი მართლა ოჯახში აღარენდობოდნენ ერთმანეთს. შვილი საყვედროდა მამას. რომ კარგი რა არ მიხვიდე მიტინგზე, იმიტომ რომ სამსახურს დავკარგავ. ოჯახში შეიტანა კონფლიქტები ამ ხალხმა. ოჯახში და ეს შიში შეიტანა, რა შიშიც იყო ბერიაზო დაწუნება, აი ბერიაზო საცხდებოდა საზოგადოებაში ჩურჩულით ლაპარაკი, არ ლაპარაკი საერთოდ, ერთმანეთს არდობა, უმდობლობა, ეს იყო ამ პერიოდში. მართ არ იხრეტებოდა ხალხი, ეს იყო ერთადერთი გასხვავება.
გასაგებია, მაგრამ დაჟის ფორმები ბერიას დროს საპატიმროში და თქვა აი ამ დროს გავდა ერთმანეთს.
არა, ბერიას დროს ეხლა მე არა ვარ ბერიას ეპოქის სპეციალისტი, მაგრამ რაც გაბიგია და მიახცია, ახსენდა როგორც ჩვენებრო განსაზღვრულ ადამიანად თქვა ასე, პირობითად ბერი ებზოდა მტრებს. მისთვის ადამიანის ღირსების შელახვა ალიყო ამოცანა. დამცირება იყო. ის შეიძლება ფრჩხილებსაც აზრობდა. საშნელ რაღაც, მაგრამ რათა ეღიარებინათ რაღაც, ეგ ეღიარებინათ დანაშაული. ეღიარებინათ რომ მე ვარ ესა და ეს ისე ქვია ადამიანი, ხალხის ტროცკისტი ვარ თუ ვიღაცა ვარ, მაგრამ ფიქსების შელახვა და თავის არმიაში ჩაწერა, ანუ ბერია სამოცანა არ იყო მოწინააღმდეგის თავის ადამიანად ცება. ციხეში ყავდა და იქ როგორც ტერი ისე ყავდა შენახული ტრიშვილი არსებობდა ხო ცეცხლები მთელი საკაშულ სამოცანა იყო რომ ეს ხალხი თავის ამორჩეულად ექცია რა პარადოქსული რაღაცა იყო ხალხს აწამებდა დატერორებდა ციხეებში მიტინგებზე დაყავდა ძალით ავტობუსებით ანუ ხალხი დაშინებული იყო რათა მისი არმიის წევრი ყოფილიყო ბერიას უცა წარმოუდგენელი იყო ტერი ექცია თავის სამსახურში გასახოდა სულ მოცანები იყო საკაშვილის დროს, აბორჩარჩევნები, არ ბერიზოს არჩევნები არისო. ამიტომ ანუ საარჩევნო დემოკრატიისა, საარჩევნო პროცედურების შეიძლება როქონოდა ბერიას დროს, არა გამორიცხულა ბერიას მანკიერი აზროვნება საკაშვილსაც დაძგავსებოდა. მაგრამ მე ეს ამოცანა არ ქონდა. მის ამოცანა იყო, ვინაც საკაშვილი იყო იზოლირებული, მთელი სოფლიო მის ძიდამდე იყო, ამიტომ შეექმნა მტრის მყარი ძლიერი ხატი ამერიკის თუ ვიღაც კაპიტალისტების სახით. ამიტომ ყოველ ჭირდებოდა შიგნით ქვეყანაში ის არმია, რომელიც იმღანათ ემსახურებოდა, ამათ ებრძოდა, სამაგო დანარჩენები იყვნენ ბედნიერები და მომავალ კომუნიზმზე ფიქრობდნენ.
როგორ წარმოგიდგენია შენ, ვთქვათ, ახალი ციხე, ასე ვთქვათ, ფსიქიატრიობენ არქიტექტურასაც კი მნიშვნელობა აქვს, ფსიქიატრიული კლინიკის ციხე.
საქართველოს პატარა სახელმწიფოა და მართლა ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი რეფორმა ძალიან სწრაფად და ღირსულად ჩავატარო და ეს სოზარი დაინიშნა მინისტრად და თუ სახალხო დამცველი იყო და კარგად ისის ეს სიტუაცია. ანუ დაწუნებულიო რომ ის მიყვება იმ სტანდარტებს, რაც საერთაშორისო სტანდარტებია. საქართველოში მართლა შეიძლება კურაციხები წაშენდა ეს შეიძლება გადაკეთდეს, მაგრამ უნდა აშენდეს მართლა პატარა მობილური ესეთი 15-20 ციხე, სადაც ზის შუქი შევა აქვია, იქნება გასინის მეცაშოლება, იქნება გართობის მეცაშოლება, ანუ ადამიანს დაკავდეს რაღაც რაღაცე. ციხეში ადამიანი არ გამოსწორდება, გამორცხულია. ეს არ არის გამოსასწორებელი დაწესებულება. ციხე არის პირველში პრევენცია. საზოგადოება უნდა იცოდეს მისი რა არის მისის მიუღებელი. საზოგადოება და აი ეს დანაშაულებები იმდად მიუღებელია, რის გამოც ადამიანი შეიძლება ციხეში მოხდეს. ამიტომ ციხეს ორი ფუნქცია აქვს. ერთი რომ საზოგადოებას იცავს დანაშაულისაგან, მეორე პრევენციას ახდენს საზოგადოებისათვის, რომ ეს დანაშაული განმეორდეს სხვადასხვა ფორმებით. და რა სავარია, ციხე არის სახელმწიფო დაწესებულება, რომელიც არ უნდა იყოს ბრალში დამნაშავების წინაშე. ანუ ციხემ არ უნდა გასასტიკოს, სასტიკა უნდა გახადოს პატიმარი. პატიმარი რომ გამოვა, შურს არ უნდა იძებს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ის ცუდ პირობებში ყავდა. ციხე ესეთი კარგი
აბა რა უნდა ქნას? აი როგორი უნდა გამოვიდეს?
პატიმარი უნდა მიხვდეს, რომ მისი და ის ციხეში ხოდ მისი ბრალია. ხოდ მისი ბრალია. ის რომ ბავშვი იპარავს წამალს და გამოხვდება ციხეში და წამალ უნდა დავატყობი დედისათვის. ისო გამოციხეში მანეც ისო სახელმწიფო დასაჯა. ის მას არ აგბრალ იაპონელებმა საშინელი დანაშაულები ჩაიდეს მეორე სოფლიო მიწა. საშინელი დანაშაულებები, მაგრამ ორ ბატონმა ბომბამ გადაფარა მის მათი დანაშაულები. დღეს იაპონიის მიმართ ჩვენ ყველა მთელ სოფლიოს, მათ შორის ამერიკელებს აქვთ სიბრალულსა და ბრალის გზნობა, რომ ჩვენ რაღაცა ისე არ გავაკეთეთ. თუმცა მათი სისასტიკეები ოკინავიაში და ასე შემდეგ იყო საშინელება. მაგრამ ის საჟელი იყო ისეთი სასტიკი, ისეთი არადეკვატური, რომ გადაფარა მათი დანაშაულებები. ადამიანის დანაშაულმა, დანაშაულმა უნდა გადაფაროს საჟელმა, რომელიც სახელმწიფო მას.
ესე იგი, მაინც უნდა შეიცვალოს პატიმარი ციხეში. ანუ ციხე უნდა
სახელმწიფო შეიცვალოს. თუ სახელმწიფო იცვლება, პატიმარი იცვლება. ის მოქალაქეა, ჩვეულებრივი მოქალაქეა. თუ სახელმწიფო ეუბნება, რომ მე მაქსიმუმ ვცდილობ შენ კაცად არ დაგსაჯო, ეს შენი დანაშაული რეალურია, ნამდვილად გააკეთე შენ. თუ ქათამი მოიპარია რა, ხუთი ქათმი გადაიხადე რა, ჯარიმა და ნუ ციხეში არ უწახვიდე. მართლა არის რეალობა საპრები არა, ბაოშმა მოიპარა, ქათები და შეჭამა, ასე იგი შიოდა და 4 წელი მიუსაჯეს. ესეთ ფაქტები იყო, როცა ნულოვანი ტოლერანტობა იყო იმ დროს. ბაოშმა სარკე მოიპარა მეზობლისგან, გზაში გაუტყდა. მეზობელი ეხვეწებოდა მოსამართლე, ჩემი მეზობელიაო და ჯანდაბა სარკე და ყველაფერი არ ჩასწოდა, ჩასწოდა ციხეში. ანუ ესეთ რაღაც სახელმწიფო უნდა იყოს ასე
მიზანი
ნულოვანი ტოლერანტობა შედეგი
იყო. ამიტომ ეს ატმოსფეროში
უკვე მოსამართლეებში იყო ეს რომ გაეშოთ შე რაღაც მოსულოდა მოსამართლეს. ამიტომ იმის გამო რომ ნულოვანი ტოლერანტობას დაემთხვა ეს გადაგებული ნაბიჯები ამან გამოიწვია ესეთ სისასტიკე და ის ხალხო გამოვა გარეთ ის მაგად არ უნდაელოდა მადლობას. პატიმრების უმრავლესობა ციხეში და ციხედა რომ გამოდიან არ უნდა იყვნენ სახელმწიფოზე გაბრაზებული. ამიტომ ამერიკული სისტემა როგორია გაძლევენ ადამიანს დიდ ლიფტს ვადას მაგათა 7-დან 20 წლამდე პირობითად. კარგად იქცევი 7 წელიწადში გიშვებენ. თუ არა და შეგიცი შენი ბოლოვალ და 20 წელიწადია. 7-დან 20 წლამდე შენ შეგიძლია ნებისმიერ დროს გამოხვიდე გარეთ. თუ შე კარგად მოიქცევი. ანუ ადამიანი თავის თავზე იწყებს რულმოს. ჩვენ აქვენით შეკრებითობა შემოვიღეთ. ანუ ადამიანი არ თუ ისე ძიმე დანაშაულის გამო შეიძლება 15-20 წელი ყოფილიყო ციხეში, როცა რეალურად შეიძლება ყოფილიყო 4 წელიწადი მხოლოდ. აი ეს უნდა შემოვიღოთ, თუ ადამიანმა თავის ხელში უნდა იყოს თავის მართვა 4-დან 10 წლამდე. კარგად მოიქცევი, 4 არ გარანტირებული, 4 ზადრე არ გახო ციხიდან. კარგად მოიქცევი, 4 შემდეგ შეიძლება გახვიდე გარეთ. მაგრამ თუ კარგად არ მოიქცევი, 10 წელი შენია.
დასრულდა კულტურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია, რომლის ვრცელ სატელევიზიო ვერსიასაც შეგიძლიათ უყუროთ პარასკევს 16 ნოემბერს ღამის 12 საათზე საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. პროგრამის ავტორია გიორგი გვახარია. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.